aktuelnosti.
U današnjim aktuelnostima sa vama Gordana Erak.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjim aktuelnostima emitovaćemo najznačajnije segmente sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske aktuelni čas na koje su poslanici članovima vlade Republike Srpske postavljali pitanja. Iz sadržaja koji smo vam pripremili, poslanici su se najviše interesovali za bezbjednost građana, infrastrukturu i razvojne projekte u svojim lokalnim zajednicama. Bilo je pitanja koja su značajna za cjelokupni razvoj Republike Srpske, ali i onih koja se tiču socijalnog aspekta naših građana.
Ve te snegovi
Kako smo rekli u generalnoj najavi, u narednih 50-ak minuta o aktuelnostima Radija Republike Srpske emitujemo najvažnije detalje sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske u okviru aktuelnog časa koji podrazumijeva pitanja poslanika i odgovore članova vlade Republike Srpske.
Gospodin Siniša Dodik, pa Milarin Stanić.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje je za Ministarstvo pravde Republike Srpske. Poštovani ministre, prije nekoliko mjeseci bili smo svjedoci razgovora, pregovora, tu su uključili pojedini članovi Evropske unije o reformi pravosudnog sistema na nivou Bosne i Hercegovine i tada je dogovoreno da se održi jedan strukturalni dijalog o reformi pravosudnog sistema. Mene interesuje, pošto trenutno nismo slušali u medijima na koji način i da li je Republika Srpska se priprema za taj strukturalni dijalog i koje su osnove polazne pozicije Republike Srpske pri tom dijalogu i na koji način vi smatrate da će se čitav taj proces odvijati.
Ministar Selman.
Hvala lijepo uvaženi gospodine predsjedniče, dame i gospodo narodni poslanici. Pa svakako da se Republika Srpska intenzivno priprema i mogu reći odgovorno da je već spremna za nastavak strukturalnog dijaloga. Naime, mi smo dobili nacrt dnevnog reda za nastavak, odnosno za drugu sjednicu strukturalnog dijaloga koja će biti održana 10. i 11. novembra u Sarajevu. Vlada Republike Srpske, zakonodavna, izvršna i pravosudna vlast u Republici Srpskoj dogovorila se o formiranju jedne delegacije, veoma eminentne delegacije, na čijem čelu ću biti ja kao ministar pravde, ali vam moram reći da u toj delegaciji učestvuje 5 doktora pravnih nauka i ostali predstavnici kako Ministarstva financija, tako i Ministarstva unutrašnjih poslova. Naši osnovni ciljevi i zadaci su utvrđeni u ovom parlamentu, u ovoj Narodnoj skupštini, ali i u stavovima vlade Republike Srpske. Naime, poznato je da Republika Srpska ne prihvata mogućnost formiranja Vrhovnog suda Republike Srpske. Druga tačka o kojoj ćemo posebno razgovarati je pozicija, nadležnost kako mjesna, tako i stvarna suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine i određeni prijedlozi koje ćemo mi dati. Prestrukturiranje i način rada Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i apelaciona nadležnost Ustavnog suda. O svim ovim temama predstavnici Republike Srpske će na drugom strukturalnom dijalogu imati određena izlaganja, s tim što ćemo završnog dana dati određene preporuke koje Republika Srpska će dati Evropskoj uniji, na koji način i kako mislimo da treba da se na novi način strukturiše pravosudna vlast kako u Bosni i Hercegovini, tako i na nivou entiteta. Prema tome, 10. i 11. dočekujemo veoma spremno i nadamo se da ćemo imati daleko više učešća nego što je to bilo na prvoj sastanku. Hvala.
Hvala, gospodin Dodik.
Zadovoljan sam činjenicom, to je i ministar potvrdio u svojoj jednoj rečenici, da je osnovna pozicija Republike Srpske utvrđena i stavovima ove Narodne skupštine i da je i vlada kao izvršni organ apsolutno će ostati na tom fonu, na tom stavu da pozicija Republike Srpske unutar BiH u ovom sistemu mora biti apsolutno zaštićena i ja se nadam da ćemo, kada se čitav taj proces završi, Republika Srpska uspjeti da ostvari ono što smo i naumili, a to je da izvršimo rekonstrukciju određenih sudskih instanci koje za sada vidimo i ne funkcionišu baš kako bi to trebalo. Hvala.
Hvala, gospodin Miladin Stanić, pa Kostadin Vasić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućujem ministru saobraćaja, gospodinu Čubriloviću. Kada i kako planirate riješiti agoniju oko obustave rada mašinovođa željeznica Republike Srpske? Zašto su stavovi upravi željeznica Republike Srpske tako isključivi, ako se zna da ovakva situacija značajno povećava gubitke željeznica Republike Srpske, koji su u zadnjih 5 godina narasli na oko 200 miliona KM? Mašinovođe željeznice Republike Srpske su najstručniji dio radnika u željeznicama Republike Srpske, imaju najniže plate u odnosu na mašinovođe u federaciji kao i u odnosu na mašinovođe u zemljama u okruženju. Stoga smatram da su njihovi zahtjevi legitimni i opravdani, posebno ako se ima u vidu činjenica da je vladajuća stranka odgovorna za ovako stanje u željeznicama Republike Srpske i da se rešenje ukupno oko željeznica Republike Srpske ne nazire.
Ministar saobraćaja.
Pa moram reći da mašinovođe su zaista jedan od najstručnijih poslova koji se rade unutar željeznica Republike Srpske, ali isto tako ne mogu se zanemariti ni ostali poslovi koji se rade da bi mašinovođe mogle da rade svoj posao. Istina je da on rukuju najskupljim sredstvom rada koje postoji tamo. Istina je da su veoma odgovorni poslovi prevozeći terete velikih cijena i velike količine i mogućnost da se naprave havarije i sve to je obzirano kroz kolektivni ugovor. Željeznice koje imaju, menadžment željeznica koje ima sa sindikatima, naše upućivanje i naše viđenje, to, rješenje tog problema je da sindikati međusobno dogovore odnos. Ovdje je problem koeficijenta koji treba da se prizna mašinovođama, a za koji nisu ostali sindikati. Menadžment, a pogotovo vlada, će priznati svaki onaj dogovor koji oni sindikati međusobno potpišu i koji mogu da predlože prema upravi preduzeća. Nema uprava ni vlada nekih dodatnih mogućnosti da to riješi na zahtjev mašinovođa, a da ostali 3000 radnika bude zadovoljno. A kad je riječ o platama, naše mašinovođe po sadašnjem kolektivnom ugovoru i tom kilometar satu jedna marka imaju prosječna primanja oko 1000 maraka. Mašinovođe u federaciji imaju od 950 do 1200, a otpravnici u federaciji imaju oko 800 maraka, a otpravnici u željeznicama Republike 860, a u Republici Srpskoj oko 900 maraka. Problem je ovog odnosa među radnim mjestima, ali ništa drugo.
Gospodin Stanić.
Gospodine ministre, ja nisam zadovoljan sa vašim odgovorom, iako lično znam da ste na dobrom putu bili da dogovorite to sa mašinovođama i da ste imali volju da to dogovorite, međutim, čini se da ste na pogrešnom putu ako sudbinu željeznica i rešenje ovog problema vidite u dogovoru sindikata. Koliko ja znam, željeznicama ne upravlja sindikat željeznica Republike Srpske, nego vlada sa poslovodstvom i ja vas molim i kao narodni poslanik i kao čovjek da uzmete stvar u svoje ruke i da to razriješite. Ovo je neozbiljno od vladajuće struktura i ono je nekorektan pristup prema ljudima koji su učestvovali u ratu, koji imaju iza sebe porodice, djecu, valja živjeti, valja ići dalje. I druga stvar, način na koji mislite nadomjestiti njihovo štrajk je nekorektan u najmanju ruku i bezobrazan, zato što pitam vas šta bi bilo da ste probali nadomjestiti mašinovođe u jedinicama gdje su bili u ratu od 1991. do 1995. Ovo je sve neozbiljan pristup i uhvate se ovog problema ozbiljnije i riješite to u vašu korist, inače ćemo podržati i radikalnije mjere tih mašinovođa.
Gospodin Kostadin Stanić, pa Milan Švaka.
Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih pitao vladu ili ministarstvo zdravlja. Ima li vlada ili fond zdravstva načina da pomogne teško oboljelu djecu koja treba da se operišu u inostranstvu i koja su prikupljala sredstva na raznorazne načine putem određenih koncerata, humanitarnih utakmica i tako dalje, a imamo nekoliko primjera i slučajeva u Republici Srpskoj, primjer Trebinja, Zvornika, Malog, Hajdukovića i tako dalje, kojima malo fali da bi spasili život djeteta, a za budžet i Republiku je to minimalno.
Hvala. Ministarstvo zdravlja, gospodin Milaković.
Kad su u pitanju ovi slučajevi liječenja van Republike Srpske, treba napomenuti da u okviru Fonda zdravstvenog osiguranja postoji akt koji reguliše pravilnik o liječenju i korištenju zdravstvene zaštite u inostranstvu. Ovaj akt se u cijelosti primjenjuje i on podrazumijeva da se od troškova liječenja u inostranstvu od strane fonda i na teret fonda pripada 30% troškova koji se napravi u inostranstvu. S obzirom da se radi o vrlo specifičnim slučajima liječenja bolesti u inostranstvu koji zahtjeva velika sredstva, i fond i ministarstvo je razmišljalo o formiranju posebnog fonda koji bi služio za tu namjenu. Međutim, kad se postavilo pitanje kako i na koji način bi se punio taj fond, mi smo tu jednostavno morali zastati jer nismo imali obezbijeđene sigurne izvore prihoda za taj poseban fond kojim se rješavali ovakvi slučaji. Prema tome, ovo ostaje otvoreno pitanje na Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fondu zdravstvenog osiguranja stoji obaveza da učini sve ono što je za osiguranika i za građana Republike Srpske neophodno i u skladu sa propisima da se obezbijede sredstva ona koja su predviđena da bi se to liječenje u inostranstvu moglo uraditi.
gospodin Vasić Kostadin.
Ja ne želim da politizujem i da sada kažem zašto se probio budžet prilikom nabavke automobila u Fondu zdravstva i tako dalje, jer zaista ovo nije nikakvo političko pitanje, a vas zaista molim da u rebalansu budžeta i u narednom budžetu Republike Srpske odredimo 500.000, možemo odrediti interventna sredstva za ovakve slučajeve, jer gospodine Vilakoviću, 5.000 eura fali tom djetetu da bi mu spasili život. Nemojmo sad da se objašnjavamo ovdje na koji način to treba svi zajedno u ovoj Narodnoj skupštini, u vladi, u Fondu zdravstva da uradimo. Znači, evo, ja vas molim i ovom prilikom razmotrite taj zahtjev iz Trebinja, taj zahtjev iz Zvornika kako bi spasili život djeteta, a ne da sad ovdje razmišljamo kako ćemo to izvesti.
Gospodin Milan Šuraka, pa Velimir Sakri.
Moje pitanje je upućeno gospodinu ministru saobraćaja Čubriloviću, a dolazi iz mjesne zajednice Čatrnja. Riječ je o nadvožnjacima u službi autoputa Klašnice Gradiška, gdje, iako je bio planiran nadvožnjak broj 11, nije urađen i tom nadvožnjaku je gravitirao negdje oko 30 kuća iz ove mjesne zajednice i sada su prisiljeni će biti, znači, da idu na drugi nadvožnjak koji je otprilike 5 km, znači udaljen da bi se omogućio prelazak na drugu stranu, a da je urađen, znači, ovaj nadvožnjak koji inače postoji, znači, u nacrtu ovog autoputa, oni bi imali, znači, negdje oko 2 km, znači do prvog prelaza na drugu stranu. Pa bi zamolio gospodina ministra da ovo objasni.
Hvala. Ministar Čubrilović.
Pa moram reći da mi nije poznato da se u jednom segmentu stuplo od projekta autoputa. Ja ću ovo što je uvaženi narodni poslanik postavio isprovjeravati pa u pisanoj formi dostaviti. Ne znam da je postojalo u varijanti prvoj da postoji nadvožnjak, kada je odustalo se od toga. Jer projekat onakav kakav je revidovan, usvojen, on se radi u cijelosti. Pa evo, dozvolite da u pisanoj formi dobijete odgovor.
Hvala gospodine ministre. Upravo ovi stanovnici ove mjesne zajednice i kažu da su riješeni bili svi imovinsko-pravni odnosi po pitanju, znači, postavljanja tog nadvožnjaka i čak su zamolili da ministar formira čak i nekakvu komisiju da dođe na lice mjesta i da se uvjeri po tome, tako da ću ja zamoliti onda pismeni odgovor. Hvala.
Hvala gospodin Velimir Sakan, pa Miroslav Kovic.
Ja bih postavio pitanje Ministarstvu zdravlja, obzirom da nema ministra, pretpostavljam da će njegov izaslanik to uspješno prenijeti. Naime, ukazat ću na dva problema i onda ću postaviti pitanje. Radi se o funkcionisanju porodične medicine u domovima zdravlja po opštinama i naravno funkcionisanju kliničkog centra kad je u pitanju sektor dole za laboratorijske nalaze. Tu jednostavno nije u pitanju novac, nego način organizacije i rada, i ja vas pitam, da li vi kontrolišete način provođenja tih određenih pravilnika i funkcionisanja kad su u pitanju pružanje usluga građanima, obzirom da smo mi svi na ovaj onaj način pacijenti, ali imamo problem sljedeći. Kod porodične medicine moraju se pacijenti naručivati, pa ljudi ne mogu projektovati svoju bolest. Ljudi idu tamo kad su bolest, a ako nisu naručeni, oni ne mogu da pruže uslugu, jer ambulante hitne službe u većini opština ne rade.
Ministarstvo zdravlja.
Znači, kad je u pitanju funkcionisanje porodične medicine, smatram za nužnim da napomenem da je uopšte koncept i ostvarivanje modela porodične medicine regulisano novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Kad su u pitanju ovi laboratorijskih nalazi i odnosi između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, može se desiti da u određenim slučajima iskrsne neki problem, ali to nije nešto što bi trebalo stvoriti sliku o ukupnom sistemu. To su konkretni slučajevi koji se moraju na konkretan način, ako imamo ime i prezime, da pokušamo da razriješimo. Kad je u pitanju nadzor nad provođenjem zakona i podzakonskih akata, moram reći da jedan dio tog nadzora, stručni nadzor, provodi i Ministarstvo zdravlja, a drugi dio sprovodi Fond zdravstvenog osiguranja u skladu sa ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite koji se zaključuje sa svakom zdravstvenom ustanovom. U tom smislu mi ćemo obratiti pažnju na ovaj dio problema koji se javlja vezano za laboratoriju u Kotor Varošu, pa ćemo pokušati da nađemo rješenje i da ispravimo ovaj problem čekanja i naručivanja. Kad je u pitanju hitnoća, ja moram napomenuti da postoje klinički putevi za primarnu zdravstvenu zaštitu gdje je tačno napisan redosled postupanja ambulanti i porodične medicine. Znači, kad je u pitanju hitnoća, svaka ambulanta porodične medicine prije svega rješava hitnoću, a ako je neko naručen za određeni broj dana, to je vjerojatno zato što je procjena ljekara u datoj ambulanti takva da se ne radi o hitnoći. Ulaziti u raspravu o tome da li je nešto hitno ili nije, to je ipak stručna problematika i ja bih je ostavio direktno za same ambulante, odnosno za ljekare koji takvu procjenu daju.
Gospodin Sakan.
Molim vas, ne radi se o laboratorijskoj ambulanti u Kotrovarošu, radi se o laboratorijskoj ambulanti i kliničkog centra, gdje da bi došao pacijent da izvadi nalaz, mora tri puta da čeka u redu po sat vremena. Prvi puta da mu obračunaju koliko treba da plati, da bi samo dobio priznanicu da ode da plati. Pa onda potpuni se gore na prvi sprat, pa čeka to isto toliko vremena da na onom jednom šalteru pošte plati. Pa kad se vrati, čeka isto toliko vremena da dođe na red da izvadi uzorak za laboratorijski nalaz. Znači, umjesto da postoje dva, tri šaltera u kojima će se ujutru nekih 100, 200, 300 ili 500 pacijenata koji stoje u onome holu odradilo tako da se usluga pruži na više mjesta, obračun koliko treba na osnovu uputnice da on plati. I da ima više šaltera da plati to i da onda čeka jednom u redu da izvadi nalaz. On mora tri puta da čeka po sat vremena.
Gospodin Dragutinović Ostoja, Pakojić Đorđe.
Moje pitanje se odnosi Ministarstvu trgovine i turizma. Vlada je izradila ekonomske komponente, kupila turističke kapacitete opštine Vlasenica i osnovala je akcionarsko društvo Igrište, u koje su uložena značajna sredstva. Mene interesuje da li vi imate informaciju kakvom su sada stanju akcionarsko društvo Igrišta i kakvi su financijski pokazatelji stanja.
Mi smo prije nekoliko dana zatražili detaljnu informaciju od ovog preduzeća Igrište, a kada su u pitanju finansijski pokazatelji, mi ćemo u pisanoj formi vama dostaviti odgovor.
Kolega Dragutinović.
Pitanje sam postavio iz razloga zato što je ona postavljena prije gotovo godinu dana. Tada su pokazatelji bili dosta loši, a rečeno je da će se na kraju godine dati novi pokazatelji. Ja ovo govorim iz razloga, nažalost, što je to preduzeće u jako teškom stanju, praktično dva sektora, tu postoje tri sektora, hotel, ski centar, jezero. Ski centar i jezero praktično ne postoje, a i hotel praktično ne radi.
Gospodin Đorđa Kojić, pa Nikola Perišić.
Moje poslaničko pitanje je upućeno Ministarstvu financija, to jest ministru financija, koje glasi: ko je nadležan i koje su procedure za izmjene i dopune zakona o PDV-u koja se odnosi isključivo na kaznene odredbe. Navešću primjer. Ukoliko inspektor dođe u firmu i utvrdi 10.000 KM-a neplaćenog PDV-a, kažnjava vas sa još 10.000 plus kamata koja je na godišnjem nivou, mislim da je negdje preko 20%. I smatramo, dosta ljudi mi se žalilo, da li je moguće pokrenuti inicijativu za smanjenje kaznenih odredbi. Nek ostanu, ali da budu u normali, da ne bude to negdje 130 ili 150% u odnosu na glavnicu koja se nađe.
Ministar financija.
Izmjene zakona koje donosi parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je vrlo jasna. Od savjeta ministara do poslanika mogu da predlože izmjene i dopune zakona o PDV-u. Međutim, problem, odnosno nije ni problem, nego je uslov za izmjenu zakona o PDV-u jeste da na svaku izmjenu zakona o PDV-u treba da da saglasnost upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje. I onaj dio zakona koji dobiju saglasnost na upravni odbor za uprave za indirektno oporezivanje prođe, ali jednostavno nema dalje saglasnosti i već mislim da ima desetak inicijativa za izmjenu i dopunu zakona o PDV-u, nijedna nije uvrštena u proceduru. Posljednja procedura koja nije prihvaćena upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje jeste prijedlog izmjene i dopune zakona o PDV-u koji je predložila Vlada Republike Srpske i traža da se uvede diferencirana stopa PDV-a. Možda možemo i da na bilo koji način mi ovdje pokrenemo inicijativu izmjene zakona o PDV-u, međutim, bojim se da će ove kaznene odredbe vrlo teško mijenjati, jer ovdje vrlo mala saglasnost postoji oko tog dijela izmjene zakona, jer, nažalost, uvijek se gleda na one koji krše zakone, a najmanje se gleda na one koji pozitivno rade i zbog nekog propusta njihovog knjigovođa ili slično naprave sebi ogromne troškove. Znači, Vlada Republike Srpske može i ona pokrenuti inicijativu za izmjenu i dopunu zakona o PDV-u ako bude neki prijedlog od privrede, ali procedura, vjerujte, jako, jako komplikovana i dugo već nije ništa izmijenjeno u zakonu o PDV-u, iako ima mnogo inicijativa.
Gospodin Nikola Perišić, pa Dragutin Škrebić.
Moje pitanje je bilo upućeno ministru grada. Prema potpisanom protokolu stambeno zbrinjavanju porodica poginulih boraca između opštine Fučaja i resornog ministarstva, obaveza vlade je bila da u 2010. godini počne sa gradnjom treće zgrade, a u Karađorđevoj ulicu Foči. U julu 2010. godine je dostavljena kompletna projektna dokumentacija, a lokacija za gradnju je obezbeđena ranije kupovinom od strane opštine Foča. Do sada se nije krenulo sa izgradnjom ove zgrade, niti su preuzete nikakve aktivnosti po tom pitanju od strane resornog ministarstva. Također, u 2010. godini je obećana adaptacija montažnih kuća na lokaciji Dubravi u Miljevni kod Foče. I zbog nedostatka sredstava, ja navodno tako imam informaciju, nije se pristupilo adaptaciji, mada su ove kuće, ja da ne kažem loše, mogu slobodno reći u katastrofalnom stanju.
Ministar Đokić.
Za opštinu Foča je planom stambenog zbrinjavanja predviđeno još 27 stambenih jedinica se izgradi, od toga je bilo planirano 12 u 2010. godini i ne samo za opštinu Foča, nego i za određen broj drugih opština. Vi ste kroz informaciju koju će ova skupština razmatrati u toku njenog zasjedanja pod kraj imati jasan pregled i mnogo više detaljnijih objašnjenja svega onoga što je do sada u programu stambenog zbrinjavanja urađeno. Do odobravanja ovog programa za opštinu Foča nije došlo zato što nije došlo do potpunog usaglašavanja na relaciji komisija koja odobrava ove projekte i opština Foča, što ne znači da do toga neće doći narednom periodu. Ali ono što treba definitivno reći jeste da se za realizaciju i ovog programa za opštinu Foča kao i za realizaciju programa zbrinjavanja, stambenog zbrinjavanja u drugim opštinama trebaju planirati sredstva u budžetu za 2012. 13. i naredne godine na način da nastavimo ovaj program stambenog zbrinjavanja, jer smo mi već sada u ovoj fazi iscrpili skoro svih 50 miliona predviđenih za program stambenog zbrinjavanja 2008-2010. godina i dobit ćete potpunu informaciju o ukupnom broju onih koji su zbrinuti i nezbrinuti po osnovu nepovratne novčane pomoći i dodjeli stambenih jedinica. Također, ovaj program obnove rekonstrukcije ranije izgrađenih objekata iz programa takozvanih montažnih objekata. Također i ta rekonstrukcija teče, ali očito ne može biti završena u svim opštinama zbog nedostatka dovoljnih sredstava koliko je potrebno za njihovu rekonstrukciju.
Gospodin Dragutin Škrebić, pa Vojislav Ligić.
Moje pitanje upućeno ministru saobraćaja veza za gospodinu Čubriloviću. A pitanje se odnosi kada se planira i da li uopšte planira izgradnja graničnog prelaza u Brodu, s obzirom da smatram da je Brod jedan od najfrekventnijih graničnih prelaza, prioritet su dobili neki manje bitni prelazi. Brod i Gradiška su zapostavljeni, znam da Gradiška se prolongira zbog izgradnje autoputa, ali za Brod zaista mislim da taj prelaz zaslužuje sasvim kvalitetniji prelaz, je vjerovatno jedan od najfrekventnijih prelaza u Bosni i Hercegovini.
Ministar financija će da odgovori umjesto ministra saobraćaja.
Ja se izvinjavam, znači dogovorom sa ministrom Čubrilovićem, ja ću pokušati da dam odgovor. Vlada Republike Srpske u dogovoru sa Upravom za indirektno oporezivanje i Evropskom komisijom riješila sve imovinske odnose na graničnom prelazu. Otkupili smo tamo sve objekte i danas mi te objekte izdajemo po zakup i državnoj graničnoj službi i Upravi za indirektno oporezivanje i nekim privatnim preduzećima. U međuvremenu Uprava za indirektno oporezivanje, onakva kakva je, nije iskoristila sredstva Evropske komisije koje su bila predviđena za izgradnju graničnog prelaza u Brodu i Uprava za indirektno oporezivanje u ovom trenutku nema sredstva za taj granični prelaz. Mislim da mi moramo insistirati, moramo dobiti odgovor na to da je mnogo veći prioritet u ovom trenutku da se grane granični prelaz u Brodu nego da se rade pojedine kancelarije po pojedinim gradovima. Vlada Republike Srpske je nekoliko puta pisala i tražila da se gradi granični prelaz u Brodu jer su tamo svi riješeni imovinski odnosi. Nažalost, to nije u nadležnosti Vlade Republike Srpske, ali mi ćemo pokušati kroz usvajanje budžeta zajedničkih institucija i u budžeta Uprave za indirektno oporezivanje da se dio sredstava koji su namijenjeni za kapitalna ulaganja preusmjere u izgradnju graničnog prelaza, a ne u izgradnju nekih regionalnih centara kako su oni to planirali.
Gospodin Dragan Čavić, pa Predrag Rosić.
Postavio sam poslaničko pitanje u pismenoj formi na 10. sjednici Narodne skupštine i dobio sam odgovor s kojim apsolutno nisam zadovoljan. Poslaničko pitanje je glasilo: zbog čega je pod kojim uslovima Investiciona razvojna banka Republike Srpske otkupila obveznice emitenta robne kuće Bosko u nominalnom iznosu od blizu 15 miliona KM? Na ovo sam dobio odgovor koji u stvari predstavlja instrukciju za korištenje interneta. Ne treba mi ni instrukcija kojim zakonskim aktom i pravilom je regulisana kupovina hartija od vrijednosti. Meni treba odgovor, jasan. Zbog čega i pod kojim uslovima? Kakav je interes Republike u toj transakciji? U skladu s tim, postavljam poslaničko pitanje koje glasi: da li su tačni navodi koje sam naveo uz poslaničko pitanje u pismenoj formi dopisom broj 04/1.3.1-011-4327/11 na 10. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 23. septembra 2011. godine.
Ministar financija.
Pa evo, mislim da sam ja na prethodnoj sjednici rekao da je odluka mene, onih koji vode Investicionu razvojnu banku, jeste njihova odluka gdje će ulagati novac kroz pitanje hartije od vrijednosti. Dokazivati sa različitih pozicija da li je to interes ili nije, to je pitanje. U skladu sa tim, Investicionu razvojna banka je pripremila odgovor na prethodno pitanje. Sad kad dobijemo ovo pitanje, kako je sad pročitano u pismenoj formi, ponovno ćemo dostaviti odgovor kako Investicionu razvojna banka bude smatrala da je adekvatan.
Gospodin Rosić Predrag, pa Rankica Panić.
Moje pitanje će biti upućeno ministru Kasipoviću, ministru prosvjete i kulture, a odnosi se na sjednicu koja je održana u prethodnom sazivu Narodne skupštine 23.9.2009. godine, na kojoj je donesena odluka o proglašavanju tjentišta za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Na toj sjednici je trebalo također da se donese odluka o proglašenju Nacionalnog parka Kozara na Mrakovici za spomen kulturno dobro od izuzetnog značaja. Međutim, zbog nekih tehničkih nesuglasica došlo je do odlaganja takve odluke da se donese na nekoj sljedećoj sjednici. Eto, od te sjednice je prošlo više od 2 godine, pa bih molio ministra da kaže kada će se takva odluka donijeti, jer oni imaju potrebu, jer tom odlukom predviđena je način zaštite kulturnog dobra na nacionalnim parkovima.
Gospodin Kasipović.
Odluka o kojoj govori uvaženi narodni poslanik dr. Rosić jeste u programu rada Ministarstva prosvjete i kulture i ove Narodne skupštine u ovoj godini. Vlada usvojila prijedlog odluke i uskoro će biti predložen Narodnoj skupštini na usvajanje.
Gospođa Rankica Panić, pa Svjetlana Sredić.
Nedavno izveden teroristički akt u Sarajevu uznemirio je našu i svjetsku javnost. Kod stanovništva rubnih područja Republike Srpske postoji strah, znajući da se u njihovom bližnjem okruženju nalaze vehabijska i mudžahedinska naselja. Moje pitanje upućeno je ministru unutrašnjih poslova gospodinu Čači. Sa kojim bezbjedonosnim saznanjima MUP Republike Srpske raspolaže u smislu aktivnosti vehabijskog pokreta u rubnim opštinama Republike Srpske?
Ministar unutrašnjih poslova.
Ovako kako je postavljeno pitanje, bojim se da bilo koju vrstu odgovora u ovom trenutku dadnem neće zadovoljiti onoga koje je postavio pitanje, ali ja moram reći da u potpunosti razumijem strah i bojazan i jednu uznemirenost koja postoji kod građana, podgrijano naravno posljednjim događajima, i sve to utiče na percepciju ljudi i osjećaj koji se tom prilikom stvara. Ono što zaista mogu da kažem je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, definišujući prioritete svoga angažmana, što je manje ili više poznato, kao jedno od važnijih pitanja u tom kontekstu stavilo i pitanje terorizma. Pitanje terorizma u najširem kontekstu shvaćeno, i želim da kažem da se tim pitanjem ovo ministarstvo vrlo odgovorno u granicama svojih mogućnosti i naravno zakonskih dopuštenosti vrlo dakle, sav ovaj period na jedan kvalitetan način bavi, a u cilju ostvarivanja pune zaštite svih građana Republike Srpske. Ono što nama u kontekstu najkvalitetnijeg mogućeg postizanja rezultata u tom smislu nedostaje jeste saradnja sa nekim drugim bezbjednostnim agencijama koje imaju pa čak i određene ekskluzivitete na bavljenje određenim pitanjima, pa evo kao što su i pitanje terorizma. One informacije, kvalitet informacija, pa čak i obim informacija od nekih agencija, nažalost, ne možemo govoriti ni o obimu agencija, naprosto nisu na onom nivou na kojem bi to trebalo da bude. Mi pokušavamo svojim snažnijim angažmanom da nadomjestimo sve ono što predstavlja ta vrsta hendikepa.
Gospođa Svjetlana Sredić, pa Ilija Stevančević.
Moje pitanje upućeno ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, odnosi se na pitanje regulisanja legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Naime, činjenica je da postoji veliki broj bespravno izgrađenih dijelova ili objekata i da je ta problematika uređena zakonom o prostornom uređenju i građenju iz 2010. godine. Ja bih molila da mi odgovorite koje aktivnosti je ministarstvo preduzelo o ovom rješavanju ove problematike i kako teče primjena člana 125 pomenutog zakona.
Ministar gospođa Golić.
Tačno je da je po članu 125 zakona o uređenju prostora i građenju da su jedinice lokalne samouprave bile obavezne da u roku od 6 mjeseci donesu odluke o legalizaciji bespravno započetih ili sagrađenih objekata. Te aktivnosti nisu provodile. Sad intenzivnim kontaktima sa jedinicama lokalne samouprave postigli smo znači, da su 56 opština u Republici Srpskoj donijele odluke o legalizaciji bespravno započetih ili sagrađenih objekata. Znači oko 90% su ispunile zakonsku obavezu. Odluke nisu donijele opštine Zinšekovići, Bratunac, Foča, Ljubinje, Istočni Kupres, Istočni Mostar i možda još neka opština, zaboravila sam, ali intenzivno radimo zajedno sa tim opštinama, znači da donesu svoje odluke. Činjenica je da je nedostatak prostorno-planske dokumentacije u opštinama problem i nedostatak stručnih kadrova koje rade u opštinama. Resorno ministarstvo je znači zajedno sa opštinama čak kreiralo neke odluke i stručnim kadrovima pomažu u realizaciji ove odluke. Nažalost, postojećim zakonom ministarstvo nema pravni osnov da donese zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, ali mislim da će se do kraja godine ova zakonska obaveza ispuniti, da će sve jedinice lokalne samouprave donijeti svoje odluke. Znači, ostalo je sporno još 10%.
Gospođa Ljiljana Bogdanović, pa Zoran Đerić.
Moje pitanje upućeno ministru Kovačeviću. Gospodine ministre, kada sam vas na jednoj od prošlih sjednica pitala da li imate kriterije za raspodjelu viška dobiti od Elektroprivrede Republike Srpske, vi ste rekli jasno i glasno da. U pisanom odgovoru rekli ste da su ti kriteriji principi, a principi su da se ta sredstva dijele za sport, kulturu i za socijalne ustanove. Znači, to dvoje ne može biti isto. Kako je 50 subjekata kulture, 27 sporta i 18 socijalne zaštite znalo da vi dijelite taj višak dobiti 10% od Elektroprivrede u iznosu od 1 000 000 maraka? Znači, moje dodatno pitanje, da li su ti kriteriji bili objavljeni, da li je bio javni poziv za dodjelu tih sredstava i da li ste se kod raspodjele sredstava konsultovali sa svojim kolegama, ministrima, ministrom prosvete, ministrom sporta i ministrom zdravlja kod raspodjele tih sredstava, jer oni su naravno najupućeniji gdje treba da idu ta sredstva.
Gospodin Željko Kovačević.
Dozvolite evo da ja na ovo pitanje dostavim ga u pisanoj formi uz određena obrazloženja i siguran sam da vjerovatno ni u naredna 2 minuta neću zadovoljiti vaše zahtjeve po ovom pitanju. Sigurno je da su ova sredstva u dogovoru sa svim, u dogovoru uz konsultacije sa mnogim resornim ministarstvima podijeljena bez ikakvih uticaja na bilo kakve stranačke i druge pripadnosti, naravno svim sportskim, kulturnim i ostalim kolektivima i organizacijama iz Republike Srpske, ali dozvolite da vam kroz pisanu formu, tačno imenom i prezimenom, na osnovu kojih principa su dodjeljivana ova sredstva.
Gospodin Zoran Đerić, pa gospođica Kotić Radmila.
Jedno još aktuelno pitanje, kada su u pitanju željeznice Republike Srpske, pitanje za Ministarstvo saobraćaja i veza za gospodina ministra, da kaže u kojoj fazi se trenutno nalazi realizacija projekta nabavke talgo vagona za željeznice Republike Srpske.
Ministar Čubrilović.
Prije 7 do 10 dana od ministra Vrankića stiglo jedno pismo na naše ministarstvo financija da je rok oko toga produžen za sljedećih 6 mjeseci. Dakle, ništa se trenutno ne pregovara. Poznati su uslovi, oko toga ministarstvo saobraćaja ne vodi nikakve aktivnosti.
Gospodin Đerić.
Nadam se da ovo nije zbog štrajka mašinovođa Republike Srpske, ali gospodine ministre, samo jednu konstataciju. Po mojim informacijama, u tehničkom smislu, ti vagoni su nabavljeni, su samo vagoni. Postojeće lokomotive u Republici Srpskoj ne mogu da se kače i vuku te savremene vagone. Prema tome, nabavljena je samo znači, vagoni koji ne mogu se kačiti i ne mogu naše sadašnje lokomotive vući te vagone. To su informacije i to treba provjeriti. Narodna skupština Republike Srpske se ovdje zadužila za kreditno zadužila za 30 miliona konvertibilnih maraka. Je li to taj projekat i zbog čega sada realizacija se prolongira za 6 mjeseci?
Gospođica Radmila Kocić, pa gospodin Risto Marić.
Moje pitanje je za ministarku Cvijanović. S obzirom da ne znamo da li će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju i kada, a da evo, dobar dio resursa Vlada Republike Srpske, a i Narodna skupština, usvajajući zakone, ulaže, pokušavajući da uskladi naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Moje pitanje za ministarku je šta građani Republike Srpske imaju od ovog usklađivanja? Dakle, šta smo to do sad postigli da je bolje u našem zakonodavstvu i šta je to prioritet u nekom bližem narednom periodu?
Dakle, nama je poznato da je Vlada Republike Srpske počela da usklađuje svoje zakonodavstvo još sa zakonodavstvom Evropske unije još 2007. godine, dakle u vrijeme prije nego što je bio potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dakle mnogo ranije nego što je ta ugovorna obaveza stupila na snagu. Želim da vas napomenem da je ta ugovorna obaveza stupila na snagu momentom potpisa sporazuma, dakle nije bilo potrebno da se čeka njegova ratifikacija. U tom periodu, dakle, od 2007. godine pa do danas, gotovo 500 zakonskih rješenja je prošlo, postupak postepenog usklađivanja, dakle, bilo u formi nacrta ili prijedloga zakona, ali određeni broj podzakonskih akata. Suština usklađivanja jeste da se određene oblasti koje su inače regulisane na zakonodavstvom Evropske unije budu na identičan način regulisane i u onim državama koje su članice svakako ili u onim državama koje pretenduju na članstvo, nalaze se u postupku pridruživanja ili procesu pridruživanja upravo u onoj fazi u kojoj se mi nalazimo. Dakle, suština jeste da se na jedan novi i bolji način, onaj koji je kompatibilan sa sistemom Evropske unije, regulišu određene oblasti, iz toga treba da i proisteknu koristi za građane, dakle novi ambijent u različitim sferama društva.
Gospodin Risto Marić, pa Spomenka Stevanović.
Moje pitanje će biti upućeno ministru unutrašnjih poslova. Posljednje vrijeme u Banja Luci i Republici Srpskoj pojedine grupe razoružanih mladića u međusobnim tučama, upotrebom hladnog oružja i nerijetko dolazi do neželjenih posljedica teških tjelesnih povreda, opasnih po život i zdravlje. Kada se ovome doda i to da se usred bijela dana u Banja Luci i gradovima Republike Srpske obijaju banke i odnose milioni maraka i da navodno u Banja Luci i Republike Srpske ima organizovanih grupa koje održavaju nekakve sastanke, zbog toga nakon ovakvih događaja postavljam pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova gospodinu Stanislavu Čađi. Da li su građani Banja Luke i Republike Srpske bezbjedni da se kreću u svako doba dana i šta MUP preduzima da se spriječe ovakve i slične pojave? Jer je očito da se kretati noću u kasnim satima Banja Luci i Republike Srpske je rizično.
Ministar unutrašnjih poslova.
Nema društva koje je lišeno u potpunosti problema koji su ovoga ili sličnih karaktera, ali ono što je najvažnije je odgovor na pitanje da li odgovarajuće institucije čine sve što je u njihovoj mogućnosti, naravno dopušteno zakonom, da to smanje, da to spriječe i onemoguće. Ja moram reći da kada je ova problematika u pitanju, da li se radi, evo, možemo reći o maloljetničkoj delikvenciji na neki način, jednu grupu pitanja ili druga pitanja kada su razbojništva i to da se Ministarstvo unutrašnjih poslova već nekoliko godina vrlo seriozno bavilo ovim pitanjima, definisalo je odgovarajuće projekte na kojima je vrlo odgovorno i sa drugim institucijama, jer bez njihove pomoći nema konačnog pozitivnog rezultata. Dakle, radilo i to je dalo određene rezultate. Činjenica jeste da je broj razbojništava, razbojničkih krađa u opadanju. To je činjenica. Činjenica jeste da maloljetnička delikvencija počinje da biva sve više percepcija i da nekada kada smo bili u periodima nismo to ni registrovali na ovaj način i u odnosu na sada da to jeste prisutnije u javnosti. Dakle, građani Republike Srpske mogu biti bezbjedni. Naravno, uz puno razumijevanje da bezbjednost jeste jedna stvar koja danas nije ekskluzivitet države, koja podrazumijeva odgovarajuću participaciju, pa najmanje u smislu smanjenja rizika kom se izlažu jeste dio koji svakako kojim treba da se bave i razmišljaju, dakle i građani. Radili smo mnogo mjera, reći ću kada je u Banja Luka samo u pitanju, da je rezultat naše procjene na ukupnu problematiku koja je bila i konstituisanje interventne jedinice, znači jedne ekipe od određenog broja policajaca koji su 24 sata spremni da intervenišu u najkraćem mogućem vremenu na bilo kojem dijelu grada, kada se i ako pojavi bilo kakav problem ili uslijedi bilo koje upozorenje od strane građana.
Gospođa Spomenka Stevanović, pa gospođa Jovanović Slavica.
Moje pitanje će biti upućeno Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Naime, nedavno je posle sednice Ekonomsko-socijalnog savjeta izdato saopštenje po kome u Republici Srpskoj oko 80.000 radnika radi na crno, to jest isti nisu prijavljeni i za iste se ne plaćaju doprinosti. Činjenica je da je na ovaj način budžet Republike Srpske oštećen za značajan dio sredstava, a s druge strane da su radnici koji su primorani raditi na crno uskraćeni za uplatu doprinosa. Ovo je zaista veliki problem koji zahtijeva brze, konkretne, radikalne mjere. Ja pitam ministra gospodina Đokića kakve mjere ministarstvo resorno planira preuzeti u pravcu rješavanja, suzbijanja sive ekonomije i rješavanja ovog velikog, zaista velikog problema.
Ministar Đokić.
Tačno je da je predstavnik inspektorata Republike Srpske saopštio podatak da procenjuju da oko 80.000 građana u Republici Srpskoj radi u tom sektoru neformalne ekonomije, dakle da nisu evidentirani kao zaposlena lica. I to je u svakom slučaju ne samo alarmantan, nego urgentno otvoreni problem za Republiku Srpsku i mi se njime zaista sa ozbiljnim namjerama bavimo kako da ga adekvatno riješimo. U strategiji zapošljavanja Republike smo također ukazali na prisustvo neformalne ekonomije u Republici Srpskoj i to u velikom obimu. I potrebno je preduzeti niz mjera. One se planiraju. Uskoro će biti posebna sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj će biti razmotren akcioni plan dvije uprave, dvije službe inspektorata Republike Srpske i Poreske uprave koje će dobiti konkretne zadatke jer su nekim zaključcima od ranije već obavezani da na tome rade da se pojača mjera zaštite prava radnika u procesu rada, to znači da izvršimo pritisak na poslodavce primjenom zakonitih mjera, da prijavljuju radnike i da na taj način spriječimo štetu koja se čini i Republici i građanima, odnosno radnicima. I nama će biti izuzetno važna podrška ovog parlamenta za tu veliku akciju koja će svakako izazvati otpore, zato što se u sektoru neformalne ekonomije nalaze i brojna preduzeća, ljudi koji na određen način imaju određenu vrstu i političkog uticaja, političke moći i snage, bar ako ne na nivou Republike, onda sigurno u pojedinim opštinama i regijama. Tako da moramo krenuti i voditi mjere jednako prema svima sa ciljem da zaštitimo i prava radnika, ali naravno da spriječimo štete koje očito nastaju prema budžetu Republike, jer se dogodilo da su mnogi u ovoj godini samo formalno odjavili radnike, ali su i suštinski zadržali svojim preduzećima kao otpor prema mjerama koje smo na početku godine uveli povećanjem stopa doprinosa.
Gospođa Stevanović.
Zadovoljna sam odgovorom jer je očito da je ministarstvo shvatilo težinu ovog problema. Ja samo želim još da dodam da mi nikako ne smijemo dopustiti da siva ekonomija diktira tržišne uslove, jer time samo dovodi u još teži položaj savjesne poslodavce, odnosno one poslodavce koji uredno uplaćuju doprinose. I drugo, želim možda da se sugerišem resornom ministarstvu da razmisle o mogućoj rekonstrukciji inspektorata u smislu možda ponovnog uvođenja opštinske inspekcije rada, jer je činjenica da svaku svoju opštinu, odnosno svojoj lokalnoj zajednici, najbolje zna koji to poslodavci zapošljavaju radnike na crno.
Gospođa Slavica Jovanović, pa Vukota Govedarica.
Moje pitanje je upućeno ministru saobraćaja i veza gospodinu Nedeljku Čubriloviću, a glasi: u kojoj fazi su aktivnosti vezane za izgradnju mosta na rijeci Drini na području opštine Bratunac između Fakovića i Bačevaca?
Ministar Čubrilović.
Kao što znate, potpisan je protokol između Vlade Srbije i Republike Srpske o izgradnji pomenutog mosta. Obaveza Republike Srbije je da u cijelosti izgradi most i pristupni put sa svoje strane, a Republika Srpska da obezbijedi riješi imovinske odnose sa ove strane i izgradi pristupni put. Koja je faza? Faza je ta da Republika Srbija treba da formira međudržavnu komisiju, a Bosna i Hercegovina tu komisiju već ima, i da odredi kontakt tačku. Kad to bude urađeno, sav postupak je onda na javnom preduzeću Putevi Srbije.
Gospodin Govedarica Vukota, pa Mladen Kršić.
Obraćam se gospodinu Čubriloviću, ministru saobraćaja i veza, u kontekstu svih ovih zadnjih dešavanja koja se odnose na štrajk mašinovođa, želim da postavim sljedeće pitanje. Da li je direktno ugrožena bezbjednost saobraćaja u ovom momentu? To je jedno. I drugo, imamo nezvaničan podatak, želimo da dobijemo odgovor na njega, ako je moguće. Da li je tačno da danas su željeznice, odnosno poslovodstvo željeznica, kupilo nova 3 Peugeot 508 i po kojoj cijeni?
Ministar saobraćaja.
U ovoj godini imali smo 3 obustave rada na željeznicama Republike Srpske i pored toga, uz napor radnika, oni koji su iskazali volju da rade, željeznice su ostvarile
teretni saobraćaj sa 102% u odnosu na 2010. godinu. Naravno da što se tiče bezbjednost saobraćaja, on nije ugrožen, imali smo prijavu i inspekcijski pregled i konstatovali da nema ugrožavanja što se tiče same bezbjednosti. Istina je da putnički saobraćaj nikako ne radi, 80% u oktobru mjesecu je realizovan teretni saobraćaj, a što se tiče nabavke vozila, zaista prvi put čujem da su vozila, mislim da nisu, trebao bi da znam, ali prvi put čujem da je neko ušao u proces nabavke vozila.
Gospodin Stevandić Nenad, Pobrenović Branislav.
Pitanje za gospodina ministra unutrašnjih poslova. Vezano je za aferu uplate putarina koja je već nekoliko mjeseci u eteru i ja sam upoznat da je ministar unutrašnjih poslova dao izjave na temu ove afere da su podaci prosljeđeni poreskoj upravi. Ja bih htio da kažem i da ponovim ovdje da je po broju vozila koje je 294.850 u Republici Srpskoj je trebalo da bude uplaćeno putarina 27.131.795 maraka, a da je prema uplatnicama koje su, da kažemo, evidentirane uplaćeno 23.512.249 maraka, znači ovdje se radi o preko 4,5 miliona maraka manjka. Ja ne mislim da je Poreska uprava organ koji treba da podnosi krivične prijave i da utvrdi, ona možda dadne informacije i molim ministra unutrašnjih poslova da mi odgovori kada će ovaj predmet biti upućen tužilaštvu i kada će odgovorni odgovarati zbog toga što je iz budžeta Republike Srpske na ovaj način indirektno ukradeno 4,5 miliona maraka. I da li je moguće da postoji bilo ko ko može da bude zaštićen na ovome krivičnom dijelu?
Ministar unutrašnjih poslova.
Dakle, samo jedna korekcija, krivična prijava ne postoji više kao kategorija. Dakle, inače, bilo kakvu primjedbu koja se odnosi na određenu nezakonitost, protivzakonito postupanje ili bilo šta slično ga može da uputi bilo koji građanin, prema tome možete da uputite i vi na sve nadležne institucije od Ministarstva unutrašnjih poslova do nadležnih tužilaštava. I naravno da će se po tome postupati, ali kad govorimo o predmetnom slučaju, da, to je pitanje kojim se Ministarstvo unutrašnjih poslova bavilo iz dva ugla. Prvi ugao je u onome dijelu koji se odnosi na kontrolno-nadzornu funkciju i posao koji u jednom dijelu se obavlja u policijskim stanicama Republike Srpske na šalterskim mjestima i koji rade državni službenici. I u tom kontekstu mi smo završili kontrolu, znači taj kontrolno-inspekcijski nadzor, i nismo utvrdili neke velike nepravilnosti. Da, utvrdili smo određene nepravilnosti, određene pojedinačne nepravilnosti. Ja o tome sad mogu da govorim, bojim sad neću imati vremena i mi ćemo postupati u skladu sa našim obavezama. Ono što je bitnije i zbog čega vi jeste postavili ovo pitanje, da vidimo gdje je ta razlika u ostvarenim prihodima, da li je ona uopšte tog karaktera, da li je takva i da li je tolika. U jednom dijelu smo utvrdili da je bilo određenih sistemskih grešaka, opet kažem, na jednom zanemarljivom broju primjera, tipa da su određene brojke koje su unošene u krive rubrike od strane službenika, i to je dalo određene poremećaje u smislu konačnog rezultata, ali ne ni blizu da možemo razmatrati da je to uzrok ovih debalansa koji objektivno postoje. U drugom dijelu kojim se Ministarstvo unutrašnjih poslova svakako hoće baviti jeste dio koji se odnosi na utvrđivanje krivice i time će se baviti odgovarajuće ili bave već odgovarajuće strukture unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, krim policije.
Gospodin Branislav Borenović, pa Radovan Vuković.
Moje pitanje je uvaženom ministru industrije i energetike, gospodinu Kovačeviću. Da li imate tačnu informaciju, da li znate koliko je za prethodnih 5 godina prije nego što ste vi došli kao ministar, je potpisan ugovora za izgradnju elektroenergetskih objekata od strane Vlade Republike Srpske, koliko je ovih projekata završeno ili u kojoj se fazi nalaze?
Ministar Kovačević.
Vlada Republike Srpske u posljednji od 2006. do danas je samo 107 koncesionih ugovora završila za izgradnju malih hidroelektrana. Vlada Republike Srpske u zadnje 4 godine stvorila pretpostavke izradom različitih studija o ekonomskoj opravdanosti, feasibility studija ili ekoloških studija, stvorila pretpostavke da danas razmišljamo o energetskom sektoru kao strateškom pravcu u kom treba Republika Srpska ići.
Gospodin Slobodan Popović.
Moje pitanje upućeno Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Dana 25.5.2011. godine u nezavisnim novinama objavljen je oglas za pomoć udruženjima koja se bave pitanjima raseljenih lica, povratnika i izbjeglica. Koliko je udruženja koja su aplicirala za ova sredstva, koja udruženja su dobila sredstva i koliki je iznos sredstava dodijeljen ukupno i koliko je svako udruženje dobilo pojedinačno.
Gospodin Vuleta, Ministarstvo za izbjeglice.
Za udruženja svake godine ministarstvo izdvaja od 70 do 80 hiljada, ove godine je izdvojeno 80, a u pismenom obliku ćemo precizno i detaljno dostaviti informaciju. Naravno, udruženja koja su registrovana u Republici Srpskoj pravo imaju aplicirati na to i sva koja su aplicirala, koja su ispunjavala uslove, jer postoje kriteriji i način dodjele, moraju imati svoj program i statut, moraju imati, ako su ranije dobivala opravdano, izvještaj od prošlih godina. Dakle, u pismenom obliku ćemo dostaviti potpun odgovor.